Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 29-iyul, juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Xotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan soat kechqurun 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosida efirdamiz. Afg'onistonda kechqurun 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular.
O'zbekiston xavfsizlik kengashi yig'ilishini o'tkazgan Islom Karimov chegaraviy tahdidlarni oldini olish uchun qo'shni davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlashga ko'rsatma bergan.
O'zbekiston, Tojikiston, dindorlik darajasi yuqori bo'lgan respublikalarda kamida 1%ga yetmaydigan ekstremistik aqidada yoki radikal aqidada musulmonlar bor.
Hillary Clinton uzoq davom etgan saylov kampaniyasidan so'ng nihoyat AQSh prezidentligi uchun Demokratlar partiyasining rasman nomzodi bo'ldi.
And to summon what is best in us to elect Hillary Clinton as the next president of the United States.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'onistonda Amerika maxsus kuchlarining 5 zobiti Islomiy davlat to'dasi bilan olishuvda jarohatlangan. Nangarxor viloyatida Afg'on armiyasi bu guruhga qarshi hujumga o'tgan Amerika askarlari ularga yordam beryapti. Qo'mondonlarning aytishicha yaralangan zobitlarning 3 nafari evakuatsiya qilingan, ikkisi xizmatga qaytdi. AQSh askarlarining bunday amaliyotlarda jarohatlanishi kamdan kam ro'y beradigan holat. Yaqingacha ularning vazifasi mahalliy kuchlarni mashqdan o'tkazish edi. O'tgan hafta Islomiy davlat Kobulda amalga oshirgan qonli hujum ketidan bu guruhga qarshi amaliyotlar kuchaytirildi. Ekstremistlar Nangarxor tog'lariga chekinayotgani ma'lum. AQSh rasmiylariga ko'ra, Afg'oniston sharqida o'rnashib olgan Islomiy davlat a'zolari soni 3000 dan 1500 ga tushgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakatda qochqinlar tomonidan qator hujumlar sodir etilganiga qaramasdan ochiq eshiklar siyosatini bekor qilmoqchi emas. Muhtojlarga yordam qo'lini cho'zadigan xalqmiz. Hech kim buni o'zgartira olmaydi, dedi u jurnalistlar bilan suhbatda. Terrorchilar bizning qadriyatlarga, hayot tarzimizga, birligimizga rahna solmoqchi. Ular madaniyatlar va dinlar o'rtasida nafrat va qo'rquv uyg'otishga harakat qilyapti. Bunga aslo yo'l qo'ymaymiz, deydi Germaniya rahbari. So'nggi 10 kunda mamlakatda sodir etilgan hujumlarda 15 kishi halok bo'ldi, lekin, deydi Merkel, bu nazoratni boy berdik degani emas. Germaniya o'z tamoyillariga sodiq qolib, urushlardan jabr ko'rgan va yordamga loyiq insonlarga boshpana berishda davom etadi. O'tgan 1 yil ichida bu davlat 1 milliondan oshiq migrant va qochoqlarni o'z bag'riga oldi. Ular Yaqin Sharq, Afrika va Osiyodan. Aksariyati suriyaliklar. AQSh Demokratik partiyasidan prezidentlikka da'vogar Hillary Clinton saylovchilarni qo'rquv va umidsizlikka berilmang deya da'vat etmoqda. Amerikaning eng yorug' kunlari hali oldinda, dedi Clinton prezidentlikka nomzodlikni qabul qilar ekan. Mamlakatning 45-chi prezidenti bo'lishga umidvor Clintonni delegatlarga uning qizi tanishtirdi.
I hope that my children will someday be as proud of me as I am of my mom. I am
Chelsea Clinton onasini hech qanday to'siqlar oldida taslim bo'lmaydigan, kuch birlikda deb ishonadigan jangchi ayol deb tasvirladi. AQSh tarixidagi eng muhim voqealarga guvoh bo'lgan Philadelphia shahridagi qurultoyda Hillary Clinton yirik partiyadan prezidentlikka ilk ayol nomzod sifatida sahnaga chiqdi.
Well, I will be a president for Democrats, Republicans, independents, for the struggling, the striving, the successful, for all those who vote for me.
Meni oliy lavozimga ko'rsatgan ekansiz, kamtarlik, qat'iyat va kelajakka cheksiz ishonch bilan nomzodlikni qabul qilaman, dedi sobiq vazir. Clinton saylansa, asosiy e'tiborni ish o'rinlari yaratish, iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratmoqchi. U birdamlikka ham urg'u berdi. Vatandoshlarim, hammamiz birgalikda, hamjihatlikda Amerikani taraqqiy ettira olamiz. Kelajakka ishonch bilan qaraylik, birgalikda kuchlimiz, deya so'zini yakunladi Clinton. Noyabrdagi saylovda u respublikachilar nomzodi Donald Trump bilan bellashadi. Tadbirkor fikricha, hozirgi ahvol demokratlar tasvirlayotgandek ijobiy emas. Ayni siyosat yana 4 yil davom etishiga yo'l qo'ymaymiz. Clinton va Obama o'rtasida hech qanday farq yo'q, deya ta'kidladi Trump.
But what really is more important is making America great again, and that's what we're going to do. I love you. Thank you.
Respublikachilar nomzodi Rossiya rahbari Shaniga aytgan maqtovli so'zlari uchun tanqid ostida qoldi. Donald Trump Clintonning kompyuterdan yo'qolgan minglab maxfiy maktublarni toping deya hatto Kremlga murojaat qilgan. Vladimir Putinni shaxsan tanimayman, u bilan uchrashmaganman, deydi milliarder. Ammo o'z chiqishlarida Trump Rossiya bilan kelishib ishlay olishini aytib kelmoqda.
When people like me, I like them. Even Putin, you know Putin. They want me to disavow Putin.
O'zimga o'xshaganlarni hurmat qilaman. Masalan, Putinni. U meni dono va AQShning bo'lajak rahbari deb atagan, degan edi Trump. Putin esa bu masalada ehtiyotkor.
Trump yorqin человек. А что не яркий? Яркий.
Trump ko'zga ko'ringan arbob. U haqda boshqa hech narsa deya olmayman, deydi Putin. Ammo Rossiya rahbari Trump uning mamlakati bilan munosabatlarni tiklashga xayrixoh ekanini alohida ta'kidlab o'tdi. Bu taklifni olqishlaymiz, deydi Vladimir Putin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston xavfsizlik kengashi yig'ilishini o'tkazgan Islom Karimov chegaraviy tahdidlarni oldini olish uchun qo'shni davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlashga ko'rsatma bergan. Ekstremizm va terrorizm tahdidiga qarshi kurash muhokama qilingan bu yig'inda mamlakatni janubiy sarhadlari xavfsizligini ta'minlashga diqqat qaratilgan. O'zbekistonni Afg'oniston bilan chegarasi o'ta mustahkam baholanadi. Xavfsizlik kengashi a'zolarining ayni kunlardagi yig'ini Afg'onistondagi vaziyat bilan bog'liqmi yoki boshqa sabablargami noma'lum. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston xavfsizlik kengashiga prezident Islom Karimov raislik qiladi. Rasmiy xabarga ko'ra, Karimov boshqaruvida o'tgan majlisda ekstremizm va terrorizm tahdidi, janubiy sarhadlarini xavfsizligini ta'minlash muhokama qilingan. Islom Karimov xavfsizlik masalasida qo'shni davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlash zarurligini ta'kidlagan. Xavfsizlik kengashi majlisiga doir boshqa tafsilotlar yo'q. janubiy chegaralar xavfsizligini ta'minlash esa Afg'oniston, Turkmaniston va Tojikiston bilan chegaralarini nazarda tutadi. Qo'shni davlatlar bilan bu borada hamkorlikni kuchaytirish, vizali tartibdagi chegaraviy ziddiyatlardan xoli bo'lmagan mintaqaviy aloqalarga qanday ta'sir o'tkazishi hozircha mavhum. O'zbekistonni Afg'oniston bilan 100 kilometrdan oshiqroq chegarasi esa o'ta mustahkam qo'riqlanadi. Ammo Afg'oniston bilan ancha uzun tutash hududlarga ega Tojikiston va Turkmaniston chegaralaridagi vaziyat haqida bunday deyish qiyin. So'nggi paytda Afg'on-Turkman, shuningdek Tojik-Afg'on chegarasi yaqinida ham ashaddiy to'qnashuvlar kuzatildi. Turkmaniston chegarasi yaqinida vaziyat keskinlashar ekan, 10ga yaqin turkman chegarachilari halok bo'lishgani, hatto chegara mudofasiga o'zbek askarlari ham jalb qilingani haqidagi ma'lumotlar tarqagan edi. Afg'onistondagi vaziyat xavotirli ekanligicha qolmoqda. Mamlakat janubida, mintaqa bilan chegaradosh shimolda ham toliblar, Islomiy davlat guruhi jangarilari ancha faollashgan. Afg'onistondan qo'nim topgan O'zbekiston Islom harakati bilan bog'liq vaziyat esa mavhum. Bu harakat tarqab, uning negizida Islomiy davlatga bayat keltirgan Xuroson lashkarlari guruhi tashkil topgani haqida ma'lumotlar bor. Ammo boshqa qarashlarga ko'ra, O'zbekiston Islom harakati butunlay yo'q qilingan. Siyosiy muhojir o'zbekistonlik diniy faol Muhammad Solih Abudov O'zbekiston Islom harakati toliblar tomonidan yakson qilingan degan fikrda.
O'zbekiston Islomiy harakati bo'layotgan harakat u endi toliblar tarafidan yo'q qilindi, hali uni qoldiqlari bor. O'zbekiston Islomiy harakatini ba'zilar Turkiston Islomiy harakati deb shunaqa nomlashadi. Uni safida tojikistonliklar ham bor, qirg'iz ham bor, qozoq ham bor-da. Shuning uchun ba'zilar O'zbekiston Islomiy harakatini ko'proq rossiyalik ekspertlar uni Turkiston deb atashadi. O'zi ikkovi bitta narsa edi. Chunki uni ichida faqat O'zbekiston fuqarosi emas-da u yerdagilar. Har xil Markaziy Osiyoning hamma respublikasidan u yerda odamlar bor edi ichida. O'zbekiston, Tojikiston dindorlik darajasi yuqori bo'lgan respublikalarda kamida 1%ga yetmaydigan ekstremistik aqidada yoki radikal aqidada musulmonlar bor. Va ularni 1%ga yetmaydi deb hisoblayman. 99%i oddiy musulmon bo'lsa, o'sha 1% bo'lishi mumkin. Hozir borib, o'ldirib, u yer bu yerni portlatib, xalifat quramiz deb o'ylaydigan va shuni hozir qilish kerak deb o'ylaydigan odamlar 1% bo'lishi mumkin. Undan ko'p emas. Bu degani hech qanaqa xavf-xatar yo'q o'zi aslida.
Islom Karimov Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan davomli tarzda xavotir bildirib keladi. Afg'oniston masalasi haqida Karimov so'nggi bor Toshkentda o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida gapirgan edi. Karimovga ko'ra, Afg'onistondagi vaziyatni urush yo'li bilan hal etib bo'lmaydi. Mamlakatdagi siyosiy kuchlar o'rtasida muzokara o'tkazilishi kerak. Shuningdek, u AQSh boshliq xalqaro koalitsiya qo'shinlarini Afg'onistonda olib chiqilishi ham vaziyatni ziddiyatlashtiradi degan fikrda.
Bular chiqib ketishi bilan ahvol yana keskinlashadimi yoki tinchlik keladimi? Ming afsuski, albatta bular chiqib ketishi bilan bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan, yechimini hali beri topmagan kuchlar avjiga chiqadi. Qarama-qarshilik. Bu terrorchilik bo'ladimi? Bu yoxonlik bo'ladimi? Narkotrafik bo'ladimi? Turli-turli bir-biriga qarama-qarshi chiqadigan diniy millatlararo, elatlararo qarama-qarshi bo'ladi. Bu hammasi avjiga chiqib, ming afsuski, yana Afg'onistonda grajdanlik urush boshqatdan boshlanishga shunday xavf bor. Savol tug'iladi. Qo'shni davlatlarda bu qanday ta'sir qiladi? O'zimiz agar ozgina o'zimizda aytalik bo'lgan imkoniyatlarni, ma'lumotlarni tarixni inobatga oladigan bo'lsa, agar albatta buning ta'siri salbiy bo'ladi. Afg'onistonga chegara kim birinchi navbatda? O'zbekiston bilan Tojikiston emasmi? Turkmaniston emasmi?
Degan edi Karimov Afg'onistondagi vaziyat haqidagi chiqishlardan birida. So'nggi xabarlarga ko'ra, AQSh Islomiy davlatga qarshi Afg'onistonda jang qilayotgan qo'shinlari sonini oshira boshlagan. Bunga Islomiy davlat guruhini Afg'onistonda ancha kuchaygani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Ekspertlarga ko'ra, xalqaro koalitsiya Islomiy davlat guruhini Suriya va Iroqdagi hududlardan siqib chiqarar ekan, Afg'onistondagi jangarilar soni sezilarli tarzda oshadi. Ayniqsa, Islomiy davlat va boshqa ekstremistik guruhlar safida urushayotgan o'zbekistonliklarni Afg'onistonga qaytish ehtimoli mintaqa uchun vaziyatni ancha xatarli qilishi mumkin. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Hillary Clinton uzoq davom etgan saylov kampaniyasidan so'ng nihoyat AQSh prezidentligi uchun Demokratlar partiyasining rasman nomzodi bo'ldi. Agar u noyabrdagi saylovda g'alaba qozonsa, birinchi xonimlik, senatorlik va davlat kotibi lavozimlaridan AQSh tarixidagi birinchi ayol prezident maqomigacha ko'tariladi. Ashaddiy muxlis va ayni paytda tanqidchilarga ega bu ayol hayotiga yaqindan nazar tashlaymiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Hillary Clinton 2008-yilda ham prezidentlik uchun nomzod bo'lishga juda yaqin kelgan edi, ammo senator Barack Obamaga imkoniyatni boy berdi. U o'sha paytdagi nutqida ayollar oldida ko'plab to'g'anoqlarni yengib o'tib, partiya saylovlarida 18 million ovoz yig'ganini aytgan edi.
Although we weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you, it's got about 18 million cracks in it.
Bu safar eng yuqori to'siqni yengib o'ta olmagan bo'lsak ham, bu to'siqqa 18 millionta dars soldik. Bu tirqishlardan ilgari ko'rilmagan nur taralmoqda. Bu esa barchamizga umid berib, kelasi safar osonroq bo'lishini anglatadi degan edi o'shanda Hillary Clinton. Oradan 8 yil o'tib, Clinton nomzodlikni qo'lga kiritdi va endi prezident bo'lishga yaqin turibdi. Chicago tevaragida o'rta hol oilada ulg'aygan Clintonning otasi respublikachi bo'lgan, lekin demokrat onasidan ilhomlanib siyosatga qadam qo'ygan. Onasi Dorothy Rodham qiyinchiliklar bilan ulg'aygan ayol edi.
She was abandoned by her parents at the age of 8, sent from Chicago to LA to live with grandparents who didn't want her. But people showed her.
Uni 8 yoshida ota-onasi tashlab ketgan, bobosi va buvisi bilan yashashi uchun Chicagodan Los-Anjelesga jo'natishgan. Ammo odamlar unga mehr ko'rsatdi. Pulsiz ekanini bilib, o'qituvchisi uyidan ortiqcha ovqat olib kelardi. Dorothy, bugun ko'p ovqat olib kelibman derdi, deya xotirlaydi Clinton. Hillary yoshligida respublikachi bo'lgan, Wellesley kollejda o'qiyotganida siyosatda faol ishtirok etishni boshladi. 1969-yil o'quv yilining ochilish marosimida nutq so'zladi. U Yale universiteti huquqshunoslik maktabida o'qib yurgan paytlarida progressiv demokratga aylandi. Kutubxonada bo'lajak turmush o'rtog'i Bill Clintonni uchratdi. Ular 1975-yil turmush qurishdi. Birga Arkanzasga ko'chib kelishdi. 1978-yil Bill Clinton shu shtatning gubernatori etib saylandi. Clintonlarning qizi Chelsea Arkanzasda tug'ilgan. Jurnalist Joe Fournier ular hayotini shu davrdan boshlab kuzatib keladi. U Oq uyda ham Clintonlar oilasiga yaqin bo'ldi. Jurnalistning aytishicha, Billdan ham ko'ra Clinton aqlliroq va ajoyib inson.
Bill Clinton's very good about relating a joke, telling a joke.
Bill Clinton hazillashishga usta, Hillary ayni paytda quvnoq. O'zini past ko'rsatuvchi yumor, bu kulgi ko'plab odamlarni unga rom qilgan. Men buni shaxsan juda ta'sirchan deb bilaman, chunki u samimiy va haqqoniy, odamga tez ta'sir qiladi, deydi Fournier. Bill Clinton davrida Oq uy so'zlovchisi bo'lgan Bob Weinerga ko'ra, Hillary Bill Clinton va Barack Obamaga qaraganda muammolarni tez anglab, tez yechim topadi. Ammo bir narsada kamchiligi bor.
She knows that she doesn't have the charisma and she does not have the charisma, but she's got the smarts and the
odamlarni tez o'ziga jalb qila olmasligini biladi, lekin u aqlli va ulkan boshqaruv mahoratiga ega, deydi u. Bill Clinton 1992-yil prezident etib saylanganda, bir joyga ikkita prezident bilan kelganini aytib hazillashgan edi. Hillary Oq uyda yashayotgan paytda ham siyosiy hayotda faol bo'ldi. Barchani qamrab oluvchi sog'liqqa oid islohotni o'tkazishga qattiq urindi, ammo uddasidan chiqa olmadi. Bill Clintonning Monica Lewinsky bilan ishqiy mojarolari fosh bo'lgach, uni hatto prezidentlikdan ketkazishga urinishdi. Ron Fournierga ko'ra, bu hodisalardan Hillary Clinton ancha ezildi.
She's changed because a lot of
U ko'p narsani boshdan kechirdi va shunga yarasha o'zgardi. U yuzlashgan hujumlardan ko'p chandiqlar asorat bo'lib qoldi. ayrimlari mutlaqo adolatsiz edi, deydi u. Klintonga yaqin Bob Weinerning aytishicha, Bill va Hillary og'ir kunlarni boshdan kechirdi, lekin oilalari saqlanib qoldi. Ular oilaviy muammolarini o'zaro hal qilishga urinishdi. O'sha paytlar ularni ko'rganman, birga bo'lganman. Ular bir-birini sevadi, deydi Weiner. Hillary ancha irodali chiqdi. U qiyinchiliklarni yengib, o'z siyosiy karyerasini boshladi. 2000-yil Nyu-Yorkdan senator etib saylandi. 2006-yil Boringa qayta saylangan bo'lsa, 2008-yil Obama uni davlat kotibi qilib oldi. U 112 davlatga tashrif buyurib, o'z lavozimi va vakolati doirasida ayollar haq-huquqini himoya qilishga urindi. Michelle Obama demokratlar qurultoyidagi nutqida Hillary Clintonni erishgan muvaffaqiyatlari uchun olqishladi.
When Hillary could have decided that this work was too hard, that the price of public service.
Ko'plab vaqtlar bo'ldi. Hillary bu juda qiyin ish ekan deb tashlab ketishi mumkin edi. Xalqqa xizmat qilishning badali juda og'ir. Uning qanday ko'rinishi, gapirishi va hatto kulishini ajratib ko'rsatishlaridan charchadi. Hillaryda men eng ko'p qadrlaydigan narsa shuki, u bosimlar ostida hech qachon ortga chekinmaydi. Hech qachon oson yo'lni tanlamaydi. Hillary hayotida aslo biror narsani tashlab ketgan emas, deydi Michelle Obama. Hillary Clinton endi prezidentlik uchun milliarder nomzod Donald Trumpga qarshi kurashmoqda. So'rovlarga ko'ra poyga keskin kechadi. Clintonning hayot yo'liga qaraydigan bo'lsak, u oxirigacha qattiq kurashadi. Natijani esa 8-noyabr kuni ko'ramiz. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Donald Trump prezidentlikka saylansa, Meksika bilan chegarada devor qurish niyatidan qaytmoqchi emas. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning aksariyati janubi-g'arbiy chegarada nazoratning kuchaytirilishi tarafdori. Amerikacha hayotni orzu qilayotgan meksikaliklarning ishi yanada qiyinlashadigan bo'ldi. Migrantlar odatda chekka hududlarda, chegaraning yaxshi qo'riqlanmaydigan qismi orqali o'tishga harakat qiladi. Biroq shundan so'ng havo harorati 40 va undan oshiq darajada bo'lgan cho'lni kesib o'tish zarur. U yerdagi o'simliklar soya bermaydi. Migrantlar yo'lda boshqa qiyinchiliklarga ham uchraydi. Insoniy chegara nodavlat tashkiloti ko'ngillisi Dain Holterning aytishicha, meksikaliklar yo'lga tayyorgarliksiz chiqadi.
A lot of times they're not don't really have as appropriate foot gear.
Ko'p hollarda oyoq kiyimi sharoitga mos emas. Natijada oyoqlari qavariladi. Organizm suvsizlanib, madorini yo'qotishadi, deydi Holter. Tashkilot xodimlari Arizona cho'lining bir qancha joylariga suv solingan idishlar qo'yib, migrantlar uzoqdan payqashi uchun bayroq ilib qo'yadi. Meksikaliklarga pul evaziga chegaradan o'tishda yordam berayotgan kontrabandachilar ixtiyorida mashinalar bor. Biroq o'ziga ishonib yo'lga otlangan odamlar ko'p hollarda cho'lda qolib ketadi. Bundaylarning omadi chopsa, AQSh chegara patruli hibsga olib qutqaradi.
People are constantly trying to cross this border. That's why we're here. We're here to
Odamlar doim chegaradan o'tishga urinadi. Imkon qadar buning oldini olishga harakat qilyapmiz. Ishimiz ko'p. Deydi patrul boshlig'i Pol Bizon. Bizonning aytishicha, cho'l sharoitida chegarani kesib o'tish ham, og'ir ahvolga tushgan odamlarni qutqarish ham oson emas.
This is a very rugged environment that we have here in the Tucson sector.
Chegaraning Tucson qismidan o'tish o'ta mushkul. Yo'lda tog' va dashtlar uchraydi. Chegara bo'ylab 7 ta tog' tizmasi bor. Harakatlanish juda qiyin, deydi Bizon. Yaqinda AQShdan deportatsiya qilingan meksikaliklar yo'l tahdidlari va qiyinchiliklari haqida so'zladi. Issiqda, suvsizlikdan qiynalib ancha odam yo'lda qolib ketganini eshitganmiz, deydi bir ayol. Martin ismli yana bir odam esa ilojsizlikdan yo'lga chiqqanini, cho'lda tanosil kasallikka uchraganini aytadi.
Mi familia es pobre yo.
Oilamiz kambag'al, pulimiz yo'q. Shunga Amerikaga borishga majbur bo'ldim,
deydi u. Katolik ruhoniylari tuzgan kino chegara tashabbusi tashkiloti deportatsiyaga uchragan migrantlarni har kuni nonushta bilan boqadi. Agar ular Amerikada yana qo'lga tushsa, bir necha kun hibsxonada o'tirishga majbur bo'ladi yoki yo'lda nobud bo'lishi, qaroqchilar hujumiga uchrashi mumkin, deydi tashkilot rahbari Shon Kerol. Qashshoqlik va o'z yurtidagi zo'ravonlik odamlarni Amerikaga borishga, ilojsizlik qo'lga tushsa deportatsiya qilinishiga qaramay, omadini qayta va qayta sinashga majbur qiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan eshitishimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da ham tinglasangiz bo'ladi. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
Jesse told her mama she's gonna be out late, but she ain't coming home at all. Tyler's getting new ink out of that little place down by the old strip mall. Somebody's gonna get drunk, somebody's gonna get lucky. Tomorrow there's gonna be talk, but it'll be alright, it's just another night.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.